Pohjan kuningas liittolaisineen. Tämän opetussarjan lipputekstinä ovat jakeet profeetta Hesekielin kirjan luvusta 12, jakeesta 21-28, illasta aiheesta riippuen. Hieman sieltä ja täältä näitä jakeita koskettelemme. Nyt kohdistamme huomiomme pelkästään jakeen 23 loppulauseeseen. Hesekiel 12.23 loppulause. Katsele kuitenkin mainitsemeni jakeita kokonaisuutena tämän illan aikana. Näet, miten yksi jae tukee toista tämän teemamme kohdalla, jota olemme käsittelemässä. Lähellä on aika ja kaikkien näkyjen täyttymys. Lähellä on aika ja kaikkien näkyjen täyttymys. Uskallatko sanoa tähän aamen? Näin on ja näin saakoon tapahtua. Kulkiessamme aihepiiriimme Pohjan kuninkaasta ja hänen liittolaisistansa haluaisin jälleen sangen pitkänkin paussin jälkeen viedä sinut nopeasti pienelle visiitille Danielin profeetalliseen eläintarhaan. Jos et tiedä tai muista, missä kohtaa Danielin kirjaa tämä eläintarha meille avautuu, niin mainitsen, että oikea luku on numero 7, Daniel 7. Jakeessa 3 todetaan, miten pakanakansojen merestä nousee 4 suurta petoa, kukin erilainen kuin toinen. Jakeessa 4 ja 5 mainitaan 2 ensimmäistä näistä 4 pedosta. Ja näiden 2 pedon rinnastukseen haluaisin käyttää muutaman, voinko sanoa, erilaisen minuutin kuin mitä olet kenties tottunut ajatuksessasi olemaan noin valmis vastaanottamaan, kun näistä pedoista puhutaan. Mutta ensinnä, keitä nämä pedot ovat? Ja 4. Ensimmäinen peto oli kuin leijona, mutta sillä oli kotkan siivet. Minun sitä katsellessani reväistiin siltä siivet, ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin 2 jalalle niin kuin ihminen, ja sille annettiin ihmisen sydän. Ihmisen sydän Raamatun mukaisesti on petollinen ylitse kaiken. Kuka tahansa hallitsee leijonan ja kotkan symbolien alla sitä maailman valtaa, joka tässä saa kokea tulevansa häväistyksi, mitä sen voiman jatkuvuuteen tulee, niin tämä hallitsija on petollisen sydämen mies. Sitten toteamme, että siipien tullessa irtireväistyyksi peto nostetaan maasta pystyyn ja asetetaan 2 jalalle, niin kuin ihminen. Peto nostetaan maasta pystyyn. Peto nousee merestä, niin kuin huomasimme. Meri on pakanakansien massa. Mutta peto nostetaan pystyyn ja se tehdään ihmiseksi toimenpiteellä, jotka lähtevät liikkeelle maasta. Muista, sekä Danielin kirjassa että ilmestyskirjassa, näissä 2 suuressa profeetallisessa teoksessa Raamatussa, viittaukset mereen ja maahan tarkoittavat aina vain 2 asiaa, ellei mainita meren tai maan yhteydessä erisnimellä selkeältä osoitetta, joka johdattaa huomioon johonkin määrättyyn kohteeseen maanpiirillä tai merten alueella. Maa ja meri tarkoittavat aina yksilömaa kahta asiaa. Maa on yhtä kuin Israel. Meri, pakanakansien massa. Siis, nämä neljä petoa nousevat merestä. Mutta kun ensimmäinen näistä viimeisen sukupolven pakana maailmaa hallitsevista valtakunnista kokee suuren riisumisen ja nöyryyttämisen, niin toimenpiteet saavat alkunsa maasta, joka tarkoittaa Israelia. Meillä on ei vain itseni puhumia, mutta myöskin useiden toisten julistajien äänitettyjä raamattuopetuksia. Meillä on kirjoja kirjapisteessämme, jotka kaikki osoittavat lukuisin todistuksen, että ensimmäinen Danielin neljästä pedosta on yhtä kuin Amerikan Yhdysvallat. Tämä on profetia Amerikan Yhdysvaltojen tuhosta. Samaan aikaan, kun järjestyksessä seuraava peto, karhun näköinen, joka on viittaus Gogiin, nousee jaloille ja lähtee, niin kuin täällä teksti sanoo, toteuttamaan käskyä, nouse ja syö paljon lihaa. Gogin sota alkaa. Siis Gogin sodan edellä Amerikan Yhdysvallat kokee suuren riisumisen ja nöyryytämisen. Ja tämän toimenpiteen ytimessä ovat nämä kaksi asiaa. Paljastuu Amerikan Yhdysvaltojen johdosta, että mies, jonka aikana tämä riisuminen tapahtuu, on petollisen sydämen hallitsija. Ja toiseksi, hänen lankeemisensa liitetään suoranaisesti Israelin maahan. Olethan tietoinen siitä, että Monika Lewinsky on käytännössä jo monella tavalla ja monelta taholta todistettu Israelin agentiksi. Muistan, että Raamattu tunnit viime vuoden varrella, jossa viittasin siihen, että Israel tavalla ja toisella pyrkii pääsemään Bill Clintonista eroon ennen toukokuuta 1999. Bill Clintonilla ei ole mitään sympatiaa Israelin pyrkimykselle toukokuussa, jolloin Jerusalemin kohtalo ratkaistaan, ja jolloin myöskin kysymys palestinaisen valtion de facto syntymisestä ratkeaa. Bill Clinton on uhka Israelille. Tässä yhteydessä en mene niihin äänitettyihin puheisiin, jotka sinä voit kuunnella, jotka selvittävät sinulle hyvin tarkasti. Ne suorastaan uskomattomat, mutta väkevästi dokumentoidut tosiasiat, jotka osoittavat, millä tavalla Monika Lewinsky oli nimenomaisesti itse ortodoksi juutalaisen suvun ja kodin kasvattina tarkasti rabbien ohjauksessa koko siinä järkyttävässä draamassa, joka on johtanut siihen, mitä tällä hetkellä enää päivänä, mitä ilmeisemmin Bill Clintonin kohdalla loppujaksossa näytellään, ja niin, Jumala yksin tietää, mitä tapahtuu näinä päivinä Washingtonissa. Kannattaa myöskin muistaa, että Monika Lewinsky sukunimeltänsä on leeviläinen. Leevi, Lewinsky, Leevi. Harvinainen suku maailmanlaajuisen juutalaisuudessa. Yksi niitä sukuja, jotka kohanimien pappien rinnalla voivat paljastaa juurensa koko matkan aina toisen temppelin päiviin asti. Leviläisten suvut on rekisteröity Jerusalemissa. Nämä tunnetaan hyvin tänä päivänä, ne tiedetään. Ja kun eräänä päivänä toisen, no se on väärä sana, mutta uuden temppelin aika tulee, niin Silloin muun muassa leiviläiset ja kohanimit papit ovat kaikki tarkasti rekisteröityneet ja näitä kutsutaan erilaisiin tehtäviin. Monika Lewinsky, maasta ohjattuna, on vaikuttanut siihen, että Yhdysvaltain käy niin kuin käy. Tämä ensimmäinen peto nöyrytetään, se asetetaan maasta käsin kahdelle jalalle niin kuin ihminen. Ja sillä annetaan ihmisen sydän petollinen ylitse kaiken, niin kuin tiedän. Nyt kun tästä pedosta jotakin toteamme, niin tässä on muutama ajatus sinulle eräänlaisena dispositiona miettimistäsi varten. Kun olemme paljonkin viime vuosien aikana kuulleet, mitä erilaisimpien yhteyksien kautta viittauksia Karmelvuoreen, profeeta Elia ja näin edelleen. Kuulet profeetioita, jotka ovat tulleet maailman johtavien esirukousrintamien kautta, jotka ovat pitäneet kokouksiansa Jumalan taivaan alla Karmelvuoren huipulla. Olemme kuulleet viimeisimmät profetiat muutaman kuukauden takaisena, kun David Wilkersonin vieraillessa siinä Karmelin vuoren Elian uhrialttarin paikalle nouseessa voiton keskuksessa, jonka eräänä rakentajana on Patmos lähetyssäätiö, kun siellä on profeetallisesti nähty tulevia aikoja. Mahtavia lupauksia on tullut siitä, että tämän sukupolven loppujuoksulla todellakin Elian Jumala on osoittava voimansa, todellisuutensa heikoissa ihmisissä, Elian kaltaisissa ihmisissä, jotka vain uskaltavat rukoilla ja tarttua kiinni siihen, mitä Jumala on luvannut tehdä tämän sukupolven loppusaatossa. Mutta kun tämä kaikki on tällä tavalla tullut, voin sanoa todellakin, näin on tapahtunut maailmanlaajuisesti kristikunnalle tunnetuksia siellä ja täällä puhutaan tänä päivänä erilaisin sanoin, mutta aina noissa sanoissa vilahtaa tämä yksi erisemmi Elia. Puhutaan Elian palvelutehtävästä, puhutaan Elian merkistä, puhutaan Elian rukoustyöstä, puhutaan Elian tulesta ja kaikkea tällaista. Näin puhutaan Elian alttarin rakentamisesta. Elia, 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 Elia. Älkää me unohtako, että Elian päiviin kuuluu olennaisesti aviopari nimeltä Ahab ja Isabel. Ja nyt olen kirjoittanut tähän eteeni 7 kohtaan Ahabista ja Isabelista. David Wilkerson viittaa selkeästi siihen, että Ahab ja Isabel ovat raamatullinen esikuva presidenttiparille nimeltä Bill ja Hillary. Kuuntele 7 kohtaa Ahabista ja Isabelista. Kaikki nämä kohdat ovat sinun raamatussasi. Minä en anna nyt raamattu viitteelle, koska tämä ei kuulu olennaisesti tähän, mutta minä haluan sinun ymmärtämään yhden asian. Kun me puhumme karhusta muutaman minuutin kuluttua, kun me puhumme Gogista muutaman minuutin, niin sun tarvitsee ymmärtää, että me olemme nyt vuonna 1999 niissä hetkissä, jolloin peruuttamattomasti Amerikan Yhdysvaltojen tähti on laskenut. Mitä tahansa tulee seuraavan presidentinvaalin yhteydessä, se on Amerikan tuho. Peruuttamattomasti. Kuuntelen 7 kohtaa Ahabista ja Isabelista ja tee rinnastuksia mielessäsi. Kohta 1. Raamattu osoittaa meille, että vaikka Ahab on kuningas, niin de facto hallitsija, se on hallitsijallekin, ja hänen nimensä on Isabel. Amerikan presidentti ja herra Bill Clinton. Näin ovat vitsikkäät amerikkalaiset puhuneet vuosien ajan. Tarkoittaa sitä, että Bill Clinton todellakin on keulakuva, mitä todelliseen valtaan tulee. Todellinen vallankäyttäjä Valkoisessa talossa on hänen puolisonsa Hillary Clinton. Isabel on vieraan henkivallan edustaja. Hillary Clintonin yhteydet erilaisiin esoteerisiin, okkultistisiin, New Age ynnä muihin vastaavalaisiin leireihin ovat laajalti tunnetut. Ei vähiten kenties kannalta tässä muistuttaa siitä, että Hillary Clinton saavutti jo ensimmäisen presidenttijakson aikana Valkoisessa talossa miehensä rinnalla kuuluisuutta siitä, että hän ylläpiti spiritualistisia yhteyksiä vainajahenkiin. Hän muun muassa Eleanor Rooseveltin presidentin puolison, edesmenneen presidentin puolison kanssa kommunikoi henkimaailmoissa ja kysyi rouva Rooseveltilta ohjeita, miten hänen tulisi toimia, että hän voisi oman miehensä rinnalla toimia samanlaisena voimana ja tukena, jollaisena Eleanor Roosevelt toimi presidentti Rooseveltin rinnalla. Tämä on vain yksi esimerkki näistä lukemattomista erilaisista todisteista, jotka osoittavat, miten Clintonien aikana Valkoista talosta on todella tullut vieraiden uskontojen, vieraiden jumalien ja vieraiden uhrien suoritamispaikka. Kolmas piirre. Isabel tosiasiassa hyväksyy tai hylkäsi Ahabin hallituksen jäsenen. Täsmälleen näin tapahtuu edelleen Valkoisessa talossa. Todisteiden määrä on suunnaton. Kaikki nämä todisteet osoittavat, että ratkaisut, valinnat, hylkäämiset, hyväksymiset, avainhenkilöiden kohdalla Clintonien hovissa ovat kaikki lähtöisen rouva Clintonin taholta. Neljänneksi. Isabel ja Ahab hankkivat rikollisella tavalla Naabotin viinitarha. Mitä sanoo Whitewater sille, joka tahtoo muistella presidenttipariskunnan aikaisempaa elämää Arkansasin kuvernöörinä? Whitewaterin rikollinen hankkiminen, siihen liittyneet tapahtumat johtavat viidenteen rinnastukseen Elian päivien poliittisen maailmanvallan tilanteen kanssa. Aivan niin kuin syytön mies murhattiin Isabelin ja Ahabin toimesta, jotta tämän miehen viinitarha saatiin Isabelille ja Ahabille. Aivan samalla tavalla murhattiin syytön mies Vincent Foster. Ja eräänä päivänä, ellei aikaisemmin, niin Jumalan istuimen edessä todisteet ovat esillä ja paljastuu, että Vincent Foster ei suinkaan tee itsemurhaa Washingtonin kehätien varrella, vaan hänet on murhattu maailman supervallan johtajapariskunnan Bill ja Hillary Clintonin, ellei suoranaisella käskyllä, niin heidän eräänlaisella suostuvaisella tietämättömyydellä siitä, mitä tapahtuu. Todisteet ovat suunnattoman suuret. Kuudenneksi. Isabelin ja Ahabin aikana Israelissa tapahtuu aserakarsikoissa palvontaa, jonka kohteena ovat demoniset uhria vaativat henget. Minulla on materiaalin joukossa tänä iltana, en näytä sitä teille, koska on tullut lähteä lukemaan näitä tekstejä meidän aikaan meidän sallista, mutta minulla on täällä materiaalia mukana, joka osoittaa, miten Hillary Clinton on todennut muutamia kuukausia sitten syyslokakuussa viime vuonna, että valas on arvokkaampi kuin solumöykky naisen kohdussa. Tämä Hillary Clintonin ja hänen puolisonsa propagoima maailma on kylä -ideologia pitää sisällänsä opit ja ajatukset siitä, että maailman tulevaisuutta ajatellen etanaa ei saa polkea, valaita on rakastettava. Puita, niin kuin Hillary Clinton itse on näyttänyt esimerkillänsä, on säännöllisesti otettava syliin ja niitä on suudeltava ja niitä on hyvältä. Niiden rungosta kuuluvia ääniä on kuunneltava, koska ne ovat Jumalten ääniä. Asera-karsikko, meidän päivänämme. Mutta samalla tavalla kuin näissä asera-karsikoissa uhrattiin pieniä lapsia, samalla tavalla Hillary ja Bill Clintonin maailman kylä-ideologia sisältää ajatuksen siitä, että lapsi vielä silloin, kun tämä on jo synnytyskanavassakin, ei ole muuta kuin solumöykky. Lienette kuulleet, että Clintonien toimestaan voimakkaasti ajettu ja edelleen ajetaan lävitse, joskaan tämä ei ole vielä Yhdysvalloissa tullut hyväksytyksi, Jumalan kiitos. Lakia siitä, että lapsi voidaan vedättää äidin synnytyskanavaan ja hänen aivonsa murskata tuossa kanavassa. Ja kun lapsi sitten murskattuna vedetään ulos äidin kohdusta, niin lapsi on jo kuollut, jolloin mitään syytettä murhasta tai taposta ei voida kohdistaa, vaikka lapsi olisi, ymmärtäkää, jo 9 kuukaudella. Hämmästyttäviä asioita. Bill ja Hillary Clinton. 7. Isabel halveksi profeetallista selkärankaa ja sellaista auktoriteettia, joka oli Jumalan antamien profeettojen taustalla. Ja tämä samainen halveksunta jumalallista auktoriteettia kohtaan tulee esille esimerkiksi niissä rukousaamiaisissa, johon traagista kyllä suomalainenkin kansanedustaja matkustaa näinä päivinä, jotka ovat suurta farssia. En ollut kovin erikoinen äiti Teresan ideologian kunnioittaja, mutta hänen kuulemansakin jälkeen nostan kyllä hattuani äiti Teresalle, joka kutsuttuna Washingtonin presidentin rukousaamiaiselle juuri samana talvena, jolloin tämä äsken mainitsemani aborttiprinsiippi alkaa elää Valkoisen talon lainsäädäntöehdotuksissa, puhuu vastoin kaikkia aikaisempia suunnitelmia dramaattisen puheen aborttia vastaan. Ja tuon samaisen puheen aikana, kun katsotaan presidentin pariskuntaa, jotka istuvat paikallansa, niin huomataan Hillary Clintonin virnuilevan ja nauravan ja kohottavan hartioitaan ja antavan ymmärtää, että no, se on tuo nunna tuossa. 7 piirrettä Elian päivistä. Näinä tällaisena päivinä jumalattomuus rehotti sen ajan maailmanmahdin huipulla. Tänä päivänä jumalattomuus rehoittaa aikamme maailmanmahdin huipulla. Mutta samanaikaisesti meillä on lupaus siitä, että Elian Jumala näinä viimeisenä päivinä on meidän Jumala. Elia oli ihminen rukoille. Raamattu sanoi, sinäkin olet ihminen, rukoile sinäkin. Ja se, mitä Elian päivinä tapahtui, tulee tapahtumaan. Olkoon tämä ohjaamassa meidän ajatuksemme, ei vain siihen, että pystymme todellakin sydämestämme käsittämään ja näkemään, miten Danielin profeetallisen eläintarhan ensimmäinen kansojen merestä nouseva peto todellakin on Amerikan Yhdysvaltojen kuolemaa tällä hetkellä meille ennustava todellisuus. Me myöskin näemme, miten tämän pedon nykytilanteessa meillä on oikeus uskoa siihen, että Elian Jumala elää. Se, mikä tulee vaikuttamaan Jumalan säätämyksessä tähän Amerikan Yhdysvaltojen tuhoutumiseen, sellaisena kuin Raamatun profeetia sen tunnistaa, on näkyväisesti nimenomaisesti se, mitä Euroopassa on tapahtunut. Minä näytän sinulle vain otsikkojen verran muutamia englantilaisia sanomalehtisivuja. Englannin tämänhetkisen työväenpuolueen hallituksen päääänen kannattaja The Observer sunnuntaina 3. tammikuuta 1999 repäisee sivullensa nykyisen Euroopankin pääjohtajan Duisenbergin kuvan ja otsikko sanoo näin: kumartakaa euromaan kuninkaan edessä. Kun täällä sitten kääntää sivua ja katselee seuraavaa otsikkoa, niin siellä todetaan, että tartu tähän päivään tai joka tapauksessa älä jää laivasta. Annetaan ymmärtää, että jos joku on laivasta jäämässä, niin se on Amerikan Yhdysvallat, joka dollarinsa kanssa ei enää pysty kilpailemaan maailmanmahdista euron syntymisen myötä. Toisella aukeamalla sama lehti samana päivänä otsikoi näin: dollari vapisee, kun jättiläinen herää. Ja vielä otan kolmannen englantilaisen lehden. Miksi englantilaisia lehtiä? Siitä syystä, koska Englanti ei kuulu niihin 11 EU-valtioihin, jotka hyväksyivät euron tässä vuodenvaihteessa. Siksi lehdistö Englannissa pystyy puhumaan eurosta tavalla, jolla muun muassa suomalainen lehdistö ei voi euroa käsitellä. Täällä Euroopan johtavan sunnuntai-julkaisun Sunday Timesin 10. tammikuuta numerossa sivulla 13 on koko sivun, niin jatkuvakin artikkelikokonaisuus. Otsikko sanoo näin: Decline and Fall of the American Empire. Amerikan imperiumin tuhoutuminen ja romahtaminen. Teksti on armotonta tekstiä. Amerikkaa ei käytännössä enää kannata. Vuoden 2002 jälkeen pitää minkälaisena tekijänä. Täällä annetaan ymmärtää, että sen jälkeen kun euro on loppuun saakka ajettu läpi täällä EU-Euroopassa ja maailmalla, niin Amerikan Yhdysvalloilla on yksi ainoa mahdollisuus olla jotakin tulevina aikoina, ja se on yrittää päästä mukaan Euroopan unioniin. Joten Raamatun profeetia noin 600 vuotta ennen Jeesuksen syntymää hyvin ajankohtaisella tavalla kanavoi meidät suoraan näihin tapahtumiin, joiden toinen merkittävä Danielin profeetallisen eläintarhan peto nousee tällä tavalla. Jae 5. Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta hammasten välissä, ja sille sanottiin näin: nouse ja syö paljon lihaa. Kuuntele. Raamatun profetiassa vallitsee tärkeä sääntö. Toki siellä vallitsee useitakin sääntöjä, mutta nyt me olemme kiinnostuneet yhdestä säännöstä. Ja tämä yksi tärkeä sääntö kuuluu näin. Ensin mainittu on laki, jonka mukaisesti samat maininnat on ymmärrettävä, kun ne tulevat samassa kontekstissa uudestaan esiin. Mitä tämä tarkoittaa? Palaamme takaisin jakeeseen 4. Minun sitä katsellessani reväistiin siltä siivet, ja se nostettiin maasta pystyä. Nyt me luemme Magogin maan kohdalla tämän profetian. Se nostettiin toiselle kyljellensä. Meidän ei tarvitse lähteä tuntiessamme Raamatun profetian lait ja asetukset kyselemään, kuka nostaa karhun kyljellensä. Koska ensimmäisen maininnan laki säätelee tämän tekstin kokonaisuutta ja sanoo meille, että sama voima, joka käsittelee Amerikan Yhdysvaltoja, on se voima, joka käsittelee sitä, mitä tapahtuu Magogin maassa. Mikä on tämä voima? Maa, Israel. Välillisesti tai jopa välittömästi maa ja sen edustajat, Israel ja sen juutalaiset, ovat vaikuttamassa siihen, että karhu, joka Gorbatšovin valtapäivistä alkaen on kokenut kylilänsä makaamisen, avuttomuudenkin, jossa sitä on pitänyt syöttää ja juottaa toisten toimesta. Karhu nousee. Se ei nouse omasta tahdostansa eikä omine resursseinensa. Se nostetaan ja nostajan täytyy profeetian ensin maininnan lakia seuraamalla olla sama voima, joka vaikuttaa Amerikan Yhdysvaltojen taantumisen, eli Israel ja maailman juutalaisuus. Tässä yhteydessä en tee sitä, minkä ilmeisesti tulen palaamaan jonakin toisena iltana tämän viikon aikana, mutta sanon vain näin. Jokainen, joka on vähänkin seurannut tapahtumia entisen Neuvostoliiton alueella, ennen kaikkea Venäjän federaatiossa, on täysin tietoinen siitä, miten suuri on juutalaisuuden voima niiden henkilöiden taustoissa, jopa heidän julkisivussansa, jotka ohjaavat Jeltsinia ja ohjaavat Venäjää tänä päivänä. Berezovski. Hän on kahden maan kansalainen. Tällä Venäjän valtamiehellä numero yksi on kaksi passia. Hänellä on Venäjän passi, hänellä on Israelin passi. Tämä mies pitää kiinni niistä naruista, joilla Jeltsinia käsitellään. Hänestä Berezovskista pitävät kiinni, eivät ainoastaan maailman kapitalismin köydet, vaan myöskin maailman juutalaisen kongressin valta, sellaisena kuin se Israelin kautta kanavoituu tähän miehen. Joten Israel, juutalaisuus, tässä ajassa, missä me elämme, se on todellakin suunnaton voima Danielin profeetallisen eläintarhan kaikkien petojen kohdalla. Mutta nyt on aika mennä tähän karhuun, jota me nimitämme Magogin maata hallitsevaksi ja siellä vallitsevaksi voimaksi. Ja me teemme tämän millä muulla tavalla kuin ottamalla jälleen kerran esille profeetta Hesekielin kirjan luvun 38, jos olet jotenkin nyt huokaisemassa, että voi ei taas sinne, niin uskallan väittää sinulle ja voit vahvistaa tämän väitteen tunnin kuluttua, kun lopetamme. Totisesti meillä on aina uutta löydettävää Raamatun profetiasta. Me emme koskaan pysty edes yhtenä ja samana päivänä ammentamaan tyhjiin Raamatun profetia. Siitä syystä, että Raamatun profetia kattaa koko meidän historiamme uusiin taivaisiin ja uuteen maahan saakka, kunnes aika loppuu. Ja tässä profetiassa on suuri määrä ennustuksia, jotka nyt meidän sukupolvemme kulkiessa kohden viimeisiä vuosia ja vuosikymmeniä kenties kokee, miten ennustus liittyy ennustukseen. Ja tämä, mitä olemme Hesekielin kirjasta tekstinämme lukeneet, todella todistetaan paikkansa pitäväksi. Lähellä on aika ja kaikkien näkyjen täyttymys. Huomaa, lähellä on aika ja kaikkien näkyjen täyttymys. Siis kaikki näyt täydentävät ne näyt, jotka ovat jo täyttyneet tai ovat täyttymässä. Ja tämä kaikkien näkyjen täyttymys on aina sidottu Jumalan sanassa selkeään aikaan. Jumalalla on alku, Jumalalla on loppu, ja tämän alun ja lopun sisäpuolella on se aikamääri, jonka puitteissa kukin profeetallinen ennustuskokonaisuus aina täyttyy. Lähellä on aika ja kaikkien näkyjen täyttymys. Siis yksi sukupolvi. Sukupolvi, jonka historia alkaa vuodesta, jolloin Israelin viikunapuun ihme myöskin koetaan. On se sukupolvi, jonka aikana kaikki näyt, jotka liittyvät tämän nykyisen armotalouskauden loppuun ja tuhatvuotisen valtakunnan alkamiseen, ovat sidotut ja pakostakin täyttyvät. Lähellä on aika, siis ymmärtäkää, kaikki näyt, kun ne täyttyvät, eivät suinkaan voi kulkeutua esimerkiksi jonkun inhimillisen syyn vaikutuksesta vuosisatoja eteenpäin. Ei. Jumalalla on selkeä aikamääre kaikki. kaikkia näkyjä varten. Jos jokin näky on niin pitkä, että se käsittää vuosituhansia, niin kuin esimerkiksi kristillisen seurakunnan historiaa, niin se sanotaan meille. Mutta kun meille sanotaan myöskin, että on sukupolvi, joka näkee alun eikä katoa ennen kuin se näkee kaiken täyttymisen, silloin me luemme Raamatun teksteistä profetioita, jotka liittyvät tämän sukupolven elämään, ja me tiedämme, on olemassa aikamäärä, jonka sisäpuolelle Jumala on rajannut kaikkien näkyjen täyttymiseen. Nyt nämä Googiin ja karhuun liittyvät näyt ovat tällaisia selkeitä näkyjä, jotka on rajattu määrättyyn aikaan. Tämä aika lopultakin on niin lyhyt, että se on maksimoituneena runsaat 7 vuotta. Mutta kaikkein lyhimmillänsä voidaan sanoa näin, että valtaosa kaikista niistä näistä, jotka liittyvät Gogin sotaan, karhun nousemiseen, kun se saa käskyn nousea ja lähde syömään lihaa. Kysymys on ehkä noin 1,5 vuodesta. 1,5 vuodesta. Ei pitemmästä ajasta. Ja me selvitämme tämän nyt, kun me katselemme Hesekielin kirjan lukua 38 jälleen kerran sellaisten ulottuvuuksien myötä, joita emme ole useampia niistä ilmeisesti koskaan aikaisemmin Raamatustamme huomioiden. Me etenemme tässä tapauksessa nyt suorastaan jakeelta eräiden jakeiden määrän luvussa 38, ja minä totisesti toivon, että sinulla on mukanasi Raamattu, jotta sinä voit koko ajan katseellasi suuntautua Jumalan sanaan. Kuuntelet korvilasi, mutta katsele katseellasi ja elät sekä kuulussa että edessäsi olevassa luettavassa Jumalan sanassa. Lähdemme liikkeelle alusta. Hesekiel 38, ensimmäinen jae. Minulle tuli tämä Herran sana. Mitä tästä voidaan sanoa? Hyvinkin paljon. Jos tämä jae ei ole sinulle selvä, niin sinä et tämän raamattuopetuksen jatkuvuudesta kovin paljon tulee kostumaan. Kuinka niin sinä sanot? Siitä syystä, että jos sinä et usko, että tämä, mitä me nyt luemme, on Herran sana, niin koko tämä ilta on sinulle turha. Me lähestymme aihepiiriämme uskolla siihen, että Raamattu kokonaisuudessa on Jumalan sana. Me emme usko, että Raamatussa on Jumalan sana. Me uskomme, että Raamattu sellaisena kuin se on alkuperäisessä pyhissä kirjoituksessa, heprean, aramean ja kreikan kielellä annettu, se on väärentämätön, kokonainen, eheä Jumalan sana. Ja kun tässä sanassa on sitten osuuksia, jotka ovat profeetallista ilmoitusta, niin kuin tämä Hesekiel 38, niin me uskomme senkin, että tämäkin on Herran sana. Meillä ei ole minkäänlaisia vaikeuksia Raamatun profeettojen kanssa. Meidän ei tarvitse lähteä niin kuin modernit teologit tekevät esimerkiksi selittämään Danielin kirjaa 1,5 vuotta vanhemmaksi, anteeksi, nuoremmaksi kuin mitä se todella on. Vain sen tähden, koska nämä modernit teologit eivät pysty uskomaan, eivätkä pysty näkemään edes mahdolliseksi sitä, että taivaassa on Jumala, joka todella elävänä Jumalana, historia hallitsemana Jumalana, puuttuu ihmiskunnan tietoon ja ilmoittaa tulevia kohtaloja. Danielissa on kohtia, jotka ovat ärsyttävän hankalia modernin raamatun tutkimukselle. Ja niinpä sen sijaan, että annettaisiin Danielin kirjan olla runsaat 600 vuotta vanha, niin kuin se on, niin kirjasta leikataan noin 500 vuotta ikää, ja se siirretään paljon lähemmäksi Jeesusta vain yhtä tarkoitusta varten, jotta voidaan sanoa nämä ennustukset, jotka Danielista katsoen ovat täyttyneet ennen Jeesusta, ja ne ovat tietysti jälkeenpäin kirjoitettua tekstiä sen jälkeen, kun historian takanapäinä voidaan sanoa, että tämä on jo tapahtunut. Me emme usko tätä, me uskomme, minulle tulee Herran sana myöskin Hesekiel 38 luvussa, ja tämä on profeetia tulevista asioista. Miksi me näin uskomme ja tiedämme, se paljastuu meille, kun me kuulemme eteenpäin jae 2. Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Magogin maassa, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan ja sano. Tämän toisen jakeen varsinainen teema on profetian vastaanottajan identifioiminen. Olen itse nuorena ja miten sananparsi kuuluukaan nuoret ja oppimattomat, nuoret ja hullut, nuoret ja kaikki tietävät, jotka eivät tiedä kuitenkaan yhtään mitään. Kaikkea tämmöistä meistä voidaan sanoa silloin, kun olen nuoria. Tämä ei koske teitä nuoret. Olen itse nuorena julistajana lukenut tätä tekstiä ja tarttunut kiinni tällaisiin erisnimiin Roos, Mesek, Tuuba ja todennut näin, että tässä näette Roos on selvä viittaus Russian, eli Ryssän maahan, ja Mesek on viittaus Moskovaan, ja Tuuval on viittaus Tobolskiin, ja näin muodon tämä on selvä asia, että koko tämä Raamatun profetia on osoitettu sille alueelle, joka on Venäjän sydänmaata. Minä en tänään ollenkaan usko tällä tavalla. Miksi? No, siitäkin syystä, että jo vuonna 1979 Raamattuni takana oleville omille henkilökohtaisille muistiinpanosivuille valokopioin ja liimasin norjalaisesta raamattuhistoriallisesta julkaisusta kaksi karttaa, jotka ovat tässä näin. Katumuspenkien istujat pystyvät nämä tässä näkemään. Näissä kartoissa, ennen kaikkea tuossa ylimmäisessä kartassa, nähdään selkeästi nämä nimet, jotka liittyvät tähän Hesekiel 38 luvun ensimmäisiin jakeisiin. Vastaavasti tämän ensimmäisen kartan alapuolella on sitten yksinkertainen karttapiirros silloin vallassa olleesta Neuvostoliitosta ja sen naapurivaltioista. Ja kun nämä kartat pistettäisiin päällekkäin kuin kalvot, niin huomataan, että kaikki nämä alueet, jotka tässä juuri on mainittu, Roos, Mesek, Tuuba ja näin edelleen, eivät suinkaan löydy mistään Venäjän federatiivisen valtion alueelta, vaan ne löytyvät Kaspian meren ympäristöstä, läheltä Turkkia ja Irania. Siellä ne on paikallistettu menneiden satojen vuosien aikana, ja vasta eräiden sanakirjojen ja muiden tutkimusten myötä on sitten tullut se vaihe, että on alettu yleisemmin puhua siitä, että nämä sanat Mesek ja Tuubal esimerkiksi voisivat viitata Moskovaan ja Tobolskiin. Näin meidän ei tarvitse ajatella. Vielä kerran todettuna, tämä alue, jolle profetia kohdistuu, on siis maantieteellisesti alue, joka ympäröi Kaspian merta ja joka ulottuu Kaukasuksen vuorille. Kaspian meri, Kaukasuksen vuoret, siellä elävät nämä kansat, joihin tämä profetia kohdistuu. Nyt on todella mielenkiintoista tietää se, että nämä alueet ovat tänäkin päivänä täsmälleen niitä alueita, joilla lisääntyvä, kasvava islam koko ajan uhkuu vihaa juutalaisia ja juutalaisvaltioita vastaan. Muista tämä, juutalaiset ovat melkoisia pelinappuloita Venäjän nykyhetkessä. Mutta Kaukasuksen ja Kaspian meren alueella juutalaiset ovat mitä vainotuimpia ihmisiä tälläkin hetkellä. Itse asiassa juutalaistoimiston arvioiden mukaisesti kaikkein kiireisimmät alueet Exodus-työtä varten, jossa mekin olemme tällä hetkellä aktiivisesti mukana ja tulemme muistamaan sitä rakkauden lahjalla tänä iltana, ovat ne alueet, jotka lännestä alkavat Ukrainasta ja Valko-Venäjältä. Ja sitten kuin puolikuun muodossa ulottuvat Kaukasuksen vuorten koilliskulmaan. Mielenkiintoista ajatella, että tuo alue muodostaa samalla sen symbolin, joka on islamin varsinainen symboli, tuo puolikuu. Tuolla alueella juutalaiset elävät, jotka vielä ovat jäljellä, joka hetki elämän ja kuoleman rajalla. Joka hetki. Jotakin alueita löytyy tuossa puolikuussa, josta ei enää edes kannata, ja minä puhun teille nyt suoraan, edes kannata kuvitella voitavan viedä juutalaisen enää ulos. He ovat sellaisessa mottiasemissa, että heidän pelastamisensa ulos on ulkopuolella niiden mahdollisuuksien, joihin juutalaiset ja kristityt yhdessä voisivat ryhtyä. Tilanne pahenee koko ajan. Tämä on Maagogin maa. Tällä alueella elävät nämä ihmiset, jotka saavat tämän käskysanan. No mutta joku sanoo, mitä tekemistä sitten Venäjällä on tällä kaikella? Joo, Venäjällä on tekemistä. Mutta huomaa tämän. Venäjä ja sen massat eivät muodosta varsinaista perusjoukkoa, joka lähtee kohden Israelia. Mutta aivan samalla tavalla kuin tulemme huomenna huomaamaan, että Euroopan unionilla ja erikoisesti Euroopan unionin vahvalla pojalla Saksalla on väkevästi oma pelisuunnitelmansa, minkä tähden se on alusta alkaen viime vuosikymmenen loppupuolelta pistänyt suunnattomia rahamääriä Neuvostoliiton hajonneen korttitalon ja siitä syntyneen tilanteen tukemiseen. Aivan samalla tavalla kuin Euroopan unioni ja Saksa ovat pelissä Venäjän kanssa Israelia vastaan. Aivan samalla tavalla myöskin Venäjä on pelissä Maagogin maan islamistien kanssa Israelia vastaan. Ymmärrä yksi asia. Pakanakansojen massa ei ole toinen toistensa kanssa kilpailevien henkiruhtinaiden taistelut areena. Koko maailma on yhden ainoan pahan vallassa. Yhden ainoan pirun. Tämän pirun taktiikka on se, että hän hajottamalla pyrkii hallitsemaan. Hän nostaa yhden toista vastaan, toisen kolmatta vastaan, kolmannen neljättä vastaan. Hän on murhaaja alusta alkaen, jonka päämäärä on yksi ainoa, hävittää elämä tältä maaplaneetalta, jotta Jumalan Kristus ei voi tulla takaisin ja perustaa tänne valtakunnan. Se on saatanan strategia. Ja niinpä kaikkien näiden suunnitelmien taustalla, jotka näennäisesti Raamatun profetiastakin luettuna vaikuttavat siltä, että hyvänen aika sentään, tässähän nyt menevät sapelit aivan ristiin. Miten nyt näin voidaan toimia? Kaiken tämän takana on yksi ainoa ja sama tämän maailman ruhtinas, joka ei pyrikään siihen, että joku leiri voittaa ja joku häviää täällä. Joku leiri jää ja joku katoaa. Ei. Tämän maailman ruhtinaan ainoana pyrkimyksenä on hävittää kaikki elämä. Hän haluaa saada mahdollisimman nopeasti ihmisen siihen helvetin kadotuksen esikartanoon, joka on hänen tuonelansa. Jokainen päivä ymmärrä, jonka ihminen elää täällä, vaikka missä tahansa pakanuuden pimeydessä, on päivä, joka uhkaa hänen linnoituksiaan tuossa ihmisessä. Sillä evankeliumi saattaa tulla ja vapauttaa ihmisen saatanan hallinnasta. Siksi hän haluaa surmata ihmisiä mahdollisimman nopeasti, saadakseen vietyä heidät kadotuksen, niin kuin sanoin, esikartana. Tämä täytyy ymmärtää, kun on kysymys näistä Gogin sotaankin liittyvistä asetelmista. Yksi on toista vastaan, toinen on toista vastaan, näin edelleen. Mutta kaiken takana lopultakin yksi ainoa aivo, joka suunnittelee vain yhtä ainoa tarkoitusta varten tapahtumat niin kuin ne tapahtuvat. Mutta teksti jatkaa. Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi. Hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja, suuren joukon suurine ja pienine kilpineen miekan kantajia kaikki. Jakeet 3 ja 4. Niin, itse asiassa minä taisin jättää lukematta jakeen 3. Varsinainen sisältö, minä palaan siihen vielä myöskin. Näin sanoo Herra, Herra, katso, minä käyn sinun kimppuusi koo, sinä Roosin, Meesekin ja Tuubalin ruhtinas. Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoisi ja näin edelleen ja näin edelleen. Nyt, aina kun näet minun katseeni alkavan harhailla tuonne sivupöydän tuntumaan, niin sinä tiedät, että olen lähdössä kalastusretkelle kalastamaan parasta alkukielen jälkeistä Raamattu-versiota, mitä maailmassa on liikenteessä, ja se on tietysti tämä kuningas Jaakon koko englantia puhuvalle maailmalle auktorisoitu Raamattu-käännös King James Bible. Ja sinulla sattuu olemaan tällainen Raamatun käännös käytössäsi, niin nyt avaa kanssani tämä luku 38 Hesekielin kirjasta ja katsele jakeeseen 4, jonka olemme lukeneet täällä suomeksi. Siis Hesekiel 38 ja 4. Jumala itse puhuu ja sanoo näin. Minä kuljetan sinua. Panen koukut sinun leukoisi ja niin edelleen. Mutta kuuntele nyt, jos osaat englantia, niin ymmärrät tämän heti muutamina. Käännän tämän sinulle. Kuuntele, miten englanninkielinen hyvin tarkasti alkukieleen tämä on tutkittu asia. Ankkuroituva käännös tämän asian sanoo. And I will turn thee back. And put hooks into thy jaws, and I will bring thee forth. Siis, ja minä käännän sinut takaisin. Ja minä pistän koukut sinun leukoihisi, ja minä tuon sinut esiin. Sinun raamattokäännöksesi suomen kielellä ei sano ollenkaan näin, valitettavasti. Miksi valitettavasti? Siitä syystä, että jos olen viitannut yhteen Raamatun profetian lakiin, joka on hyvin tärkeä ymmärtää ja nähdä, kun Raamatun profetiaa luemme ja selitämme, nimittäin se, että ensimmäisen maininnan laki sitoo tulevia mainintoja samassa kontekstissa, niin samalla tavalla on tärkeää muistaa, että Raamatun profetia, mitä sen lopputäyttämiseen tulee, siinä on aina niin sanottu kenraaliharjoitus. Ja sitten tulee varsinainen täyttymys. Nyt kannattaa muistaa, että pian 20 vuotta sitten Neuvostoliitto ja sen liittolaiset, myöskin arabimaissa olevat liittolaiset, suunnittelivat Israelin tuhoavaa iskua. Aivan niin kuin Raamatun profetia sanoo, kattila, joka kiehuu pohjoisessa Jerusalemista katsoen. Tämä kattila kiehuu ylitse. Se on vaara Israelille. Tällaista iskua suunniteltiin niin, että 80-luvun alussa kaiken piti olla valmista. Aseet olivat viedyt pitkässä toimintaohjelmassa Libanonin Välimeren rantaviivaa vasten louhittuihin maan sisäisiin, kalliovuoren sisäisiin, luolarakenteisiin. Venäläiset, neuvostoliittolaiset sukellusveneet tulivat Välimerelle nousematta pintaan, menivät näihin satamiin, jotka olivat rakennetut Libanonin peruskallioon. Ja siellä kuormattiin kaikkia mahdollisia aseita. Yksi kuormaus toisensa jälkeen. En tiedä, en osaa sanoa, en ole kuullutkaan, miten pitkän aikajakson verran näitä sukellusvenekuormia tuotiin Libanonin alueelle. Mutta Israelin hallituksen järjestämällä matkalla sai myöhemmin rauha Galilean operaation jälkeen kulkea Saaronin lakeudella niissä varastoissa, joihin nämä aseet oli koottu. Ja yliampumatta voi sanoa näin, että kun Israelissa sotilasjeepissä istun ja jeeppi kuljettaa minua avoimella kentällä, niin jeepin istuimelta katselee minusta tuntuu, että 2-3 kerroksisia taloja on joka suunnalla. Ja nämä talot ovat pelkästään erilaisten suurien laatikoiden ja konttien kokonaisuuksista muodostuneita valtavia röykkiöitä täynnä aseita, jotka neuvostoliittolaisesta, tsekkoslovakialaisesta, DDR-laisesta ja muista asetehtaista on tuotu Libanoniin odottamaan hyökkäystä, jonka tarkoituksena oli selvittää Israelin ongelma kartalta. Tämä oli syynä siihen, että Rauha Galilean operaatio alkoi. Itsessäänsä traaginen tapahtuma Libanonin maaperällä. Mutta miten selkeästi ymmärrettävissä oleva asia? Me luemme siis suomalaisesta Raamatusta, minä kuljetan sinua, panen koukut, mutta alkukieli ja kuningas Jaakon käännös osoittaa Jumalan profeetallisen sanomaan tämä, minä vien sinut takaisin. Hyökkäys keskeytettiin. Ja sitten, kun koukut ovat tiiviisti leukapielissä, kun todellakin Gog tekee vain sen, mitä Jumala tahtoo sen tekevän, niin se tuodaan uudestaan esiin. Ja silloin ei tule enää mitään käskyä palata takaisin Magogin maahan. Silloin mennään eteenpäin operaatiossa, joka näin me näemme pian Raamatusta, kestänee runsaan vuoden, ehkä noin puolitoista vuotta. Voin sanoa näin. Jos 80-luvun kirjattu historia osoittaa, että tällä tavalla Jumala on toiminut, todistanut, että tämä takaisin vetäminen on tapahtunut ja tosiasiaa tämän viikunapuun sukupolven päivinä, jota sinä ja minä edustamme. Meillä ei ole mitään syytä jättää uskomatta siihen, että myöskin kenraaliharjoituksen jälkeinen todellisuus tulee tapahtumaan. Gogin sota sellaisena kuin Raamatus on ennakoi, myös ehdottomasti käydään loppuun asti. Toinenkin mielenkiintoinen selitys liittyy tähän auktorisoidun englanninkielisen tekstin versioon. Tässä niin vielä katselen Hesekiel 38:4 jakeeseen. Nimittäin, kun hyvin tarkkaa työtä Raamatun alkukielen kanssa tekevät tutkijat ovat tätä käsitelleet, he myöskin näkevät tässä ajatuksessa, and I will turn thee back, and I will bring thee forth. Jotakin sellaista, joka voitaisiin ymmärtää eräänlaisen renessanssin nimellä. Minä valitan tuota sanaa, sain tänään postissa kirjeen, joka sanoi, että eikö ole millään voisi jättää sivistyssanojen käyttämisen. Kovin mielelläni minä jätän oikeastaan varoitan kollegojakin siitä, alkaa käyttääkö sanoja, joita ihmiset eivät ymmärrä. T. Losman sanoi näin, että hän on huomannut, että heti kun hän alkaa sivistellä, niin Jumala sanoo, hei, minä synnyin ihmiseksi tallin seimessä. Ja sillä tasolla minä kommunikoin ihmisten maailmassa. Mutta joskus on niin, että on sanoja, joita meidän on pakko käyttää, yritämme selittää niitä ja löytää niitä parilla kolmella virkkeellä jonkinlaisen ymmärrettävän selityksen. Ja kuitenkaan selitys ei aina sano, mitä sana sanoo. Mutta mitä tarkoitan on se, että jotkut Raamatun alkukielen tutkijat tämän jakeen kohdalla ovat sitä mieltä, että tässä ei ole pelkästään kysymys jostakin marssista, joka pannaan katki ja sitten se jatkuu, vaan tässä on kysymys kokonaisvaltaisesti kaikesta siitä, mitä tämä Gog, Magogin maassa edustaa. Siis mehän ymmärrämme, että kysymys on henkivallasta, joka hallitsee. Itse asiassa meillä on joskus ollut jännittäviä upeita raamatutunteja siitä, miten näemme, että se henkivalta, josta on kysymys, on itse asiassa sama henkivalta, joka ensimmäisen kerran historiassa tulee Tsingis Khanissa esille. Tsingis Khania hallinnut henkivalta. Tätä Khania hallinnut henkivalta, joka on uudestaan tullut eri Khaneissa esiin kaukaisen Venäjän alueella. Tämä henkivalta on se, joka tässä on kyseessä. No niin, nämä kielen selittäjät sanovat näin, että tämä teksti voidaan myöskin ymmärtää sillä tavalla, että se henkivalta, joka on hallinnut ja kenties edelleen hallitsee jossakin henkilössä, on saanut Jumalalta käskyn peräytyä. Täysin selittämättömästä syystä tämä henkivalta ja sen hallitsema ihmeen ovat yhtäkkiä taka-alalla. Miksi? Koska Jumala on vetänyt heidät taka-alalla. Mutta tämä sama henkivalta siinä henkilössä, joka edelleen siis elää ja on valmis olemaan omaa Jumalan otettavissa, koska Jumala hänet ottaa. Jumala hänet ottaa. Ei mitään tapahdu, mitä Jumala ei salli, mitä Jumala ei tiedä, mitä Jumala ei ohjaa. Tämä sama henkivalta ja henkilö, jossa tämä henkivalta asuu, otetaan uudestaan. Hän tulee uudestaan esille, ja kun hän tulee toistamiseen esille, hän vetää ohjelmansa loppuun. Kannattaa muistaa, että sellainen herrasmies kuin Gorbatšov ei ole missään tapauksessa pelannut korttiansa loppuun. Menemättä enempää tähän, vain jätän tämän sinun mieleesi. Katsele Mihail Gorbatšovin suuntaan. Katsele, mitä tapahtuu hänen kohdallansa, kun Jeltsinin tähti laskee lopullisesti. Hyvin, hyvin tärkeää nähdä ja ymmärtää, mistä on kysymys. Mutta kun puhutaan tästä henkivallasta, minä en voi olla näyttämättä teille paria lehtiotsikkoa ja kuvaakin. Tässä on suomen ruotsinkielinen pääsanomalehti Hyvistelsbade 29. joulukuuta 1994. Pääkirjoitus on otsikoitu sanoilla Boris Jeltsin och demonerna, Boris Jeltsin ja demonit. Ja tässä on Boris Jeltsin, jota pirut tökkivät eteenpäin. Siis muista ruotsinkielisen kulttuuriväen lehti täällä Suomessa, pääkirjoituslehdessä Boris Jeltsin ja demonit. Kuva, joka on hyvin paljon puhua. Siellä on piru kahveli kädessä ja tökkii Boris Jeltsinia eteenpäin. Tämän kuvan ja otsikon idea on siinä, että jokin selittämätön, kuin demoninen voima hallitsee Kremlissä ja vie asioita siellä eteenpäin. Sitten Manner-Euroopassa ja samalla 7 muussa paikassa ympäri maapalloa samanaikaisesti ilmestyvä New York Timesin ja Washington Postin omistama International Herald Tribune -sanomalehti 4. päivä tammikuuta 1995 kyselee etusivullaan, kuka hallitsee Kremlissä. Ja sitten otsikko jatkaa, jotkut epäilevät uutta Rasputinia. Ja uutinen, joka on tuon verran pitkä, se jatkuu tällä tavalla, vielä 4 palstaa toisella sivulla, pyrkii teorisoimaan siitä, että Kremlin tapahtumat ovat sitä luokkaa yllätyksellisyydessään ja outoudessaan, että syytä on ajatella, että Kremlissä Kremlin johtajien apuna, niin kuin kerran tsaarin rinnalla, on joku paholaisen pappi. Olkoon hän sitten minkä tahansa uskontokunnan tai kirkkokunnan edustaja, se on toissijainen juttu, mutta joku inspiraatio syvyydestä, mitä ilmeisemmin ohjaa Kremlin päätösten tekijää. Tämä samanlainen ajatus tulee sitten myöskin esille Englannin työväenpuolueen lehdessä tammikuun 1.95. Minä luen sinulle koko otsikon, ylä- ja alaotsikon. Kun Boris Jeltsin horjuu uuteen kriisiinsä. Toimittaja Victoria Clark raportoi Moskovasta ja Tšetšenian sodasta ja toteaa näin. Venäjä on kuin zombi, siis tällainen voodoo-henkien hallitsema, elävä kuollut Haitin saarelta. Venäjä on kuin zombi, joka on helvetin heittämänä matkalla tuhoa. Ajattele, mikä otsikko. Kipinässäkin tämä vaikuttaisi vahvalta, eikö totta? Ja tämä on Englannin työväenpuolueen päääänen kannattajan koko sivun mittainen otsikko. Näitä on lisää maailman eri puolilta, läheltä ja kaukaa. Löytyvät nämä otsikot, jotka puhuvat selkeää kieltä siitä, mitä mekin uskomme. Ja Raamatun profetian valossa nimenomaan sanomme Googista. Kysymys on henkivallasta, joka ohjaa ja vetää koko tätä operaatiota eteenpäin. Mutta sitten menemme jakeeseen 5. Täällä puhutaan näistä Googin liittolaisista ja todetaan, että Persia, Etiopia, Puut ovat heidän kanssansa. Kilvet ja kypärit on heillä kaikilla. Tämä on mielenkiintoinen luettelo. Kumppaneita Iran, Afganistan, Sudan, Etiopia, Libya, Armenia. Tämän kaltaisia alueita on nähtävä tässä rintamassa tasa-arvoisena kumppanina. Jotkut sanovat myöskin, että Ukraina kuuluu siihen. Jotkut sanovat, että Turkkikin kuuluu siihen, ainakin kenties jakautuva Turkki kuuluu siihen. Kaikkien kohteena yhdessä on Israel. Mutta nyt mielenkiintoista. Tästä Gogin rintamasta ja yleensä Gogin sodan myöskin kohderyhmistä puuttuvat seuraavat tuiki tärkeät ja koko ajan hyvin ajankohtaiset Lähi-idän valtioiden nimet. Syyria, Egypti, Jordania ja Libanon. Miksi? Miksi nämä puuttuvat? Siitä syystä, että, ja minä viittaan eiliseen raamattuopetukseen, siitä syystä, että ennen kuin Gogin sota alkaa, Syyria haastaa Libanonin maaperällä Israelin sotaan, jossa käytetään ydinaseita. Ja tähän sotaan menee mukaan myöskin Egypti, ja tämä sota koskettaa Jordania. Ja näin itse asiassa Israel tämän sodan voittajana, niin kuin Raamatun profeetia osoittaa, jälleen sanon, kuuntele eilisen Raamatutunnin opetusnauha. Se on asioita, mitä et ole varmasti pystynyt koskaan ottamaan huomioon Raamatun profetiassa. Tämän Damaskon sodan nimellä tunnetun aktiviteetin seurauksena Lähi-itään on tullut rauha, Israelin miehittämä ja hallitsema rauha. Ja tämä on se rauha, joka myöskin sitten Raamatun profetiassa todetaan vähän edempänä Hesekiel 38 luvussa vaikuttajana siihen, että Gog hyökkää. Ja kun sinä, ennen kuin lopetamme tämän Raamatutun, niin kuulet tästä Gogin sodan pituudesta, sen kestosta, niin muista tämä, mitä olen viitannut tähän rauhaan. Hyvin, hyvin, hyvin tärkeä asia tässä kokonaispaketissa. Muuten, kun puhumme tästä Kaukasuksen ja Kaspian meren alueesta ja toteamme, että siellä ovat ne kansat, jotka varsinaisesti ovat Gogin sodan keskirintamassa mukana, niin tämä Kauppalehden otsikko niinkin kaukaa taaksepäin kuin tammikuun 20. vuonna 1992 on aika mielenkiintoinen. Keski-Aasian tasavallat haluavat radan Arabian merellä. Siis parisen vuotta sen jälkeen, kun Glasnost ja Perestroika olivat lähteneet liikkeelle. Vuosi sen jälkeen, niin vain kuukausia sen jälkeen, kun Neuvostoliitto on kuollut ja haudattu, niin kuin sanotaan. Keski-Aasian entiset neuvostotasavallat, nyt nämä muslimitasavallat Kaukasuksella, Kaspianmeren rantamilla, yhdessä vaativat radan rakentamista Arabian merelle saakka. Miksi? Siitä syystä, että uusi rata toteuttaisi vanhan venäläisen haaveen lämpimän meren satamasta. Minulla on Pietari Suuren testamentti kirjastossani. Pietari Suuren testamentissa esiintyy, niin kuin myöskin Katariinan testamentissa ja muualla, tämä näky lämpimän sataman saamisesta suurelle Venäjälle, nimenomaan Lähi-idässä, mutta mielenkiintoista on myöskin se, että tähän samaiseen näkyyn mahtuu koko Raamatun maiden valloittaminen. Ei vain yhden sataman saaminen, vaan koko Raamatun maiden alueen valloittaminen. Ja nyt sanotaan näin, Keski-Aasian tasavallat alkavat toteuttaa sitä unelmaa, jossa venäläiset eivät onnistuneet. Siis nämä islamistit, jotka ovat näitä kansoja, jotka Magogin maata asuttavat. Gomer ja kaikki sen sotalaumat. Hyvin tärkeä sana tuo kaikki. Vedän viivasen alle, ellei ole sitä vielä viiva. Gomer ja kaikki sen sotalaumat, jae 6 siis. Togarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat, lukuisat kansat ovat sinun kanssasi. Gomerin identiteetistä ei ole minkäänlaista epävarmuutta. Goomer tarkoittaa niitä arjalaisia kansoja, jotka elivät kauan, kauan sitten siellä, missä esimerkiksi armeenialaiset ja mitä kaukaiseen itään tulee, hindutkin elävät, tietäneet sen, että intialaiset hindut ovat juuriltansa arjalaisia. Kuitenkin Raamattu ei puhu jostakin määrätystä rajasta. Raamattu puhuu kansasta, myöskin kansasta, joka vaeltaa jostakin johonkin. Ja niinpä esimerkiksi Encyclopedia Judaica, juutalaisten mittavin ja merkittävin tietosanakirja, toteaa, että Goomer tässä hesekielin kirjan kohdassa tarkoittaa germaanisia kansoja, jotka etupäässä tänään asuttavat Keski-Eurooppaa. Siis Raamattu antaa ymmärtää, että Goomer ja kaikki sen sotalaumat ovat Googin sodassa mukaan. Goomer ja kaikki sen sotalaumat. Goomer ja kaikki sen sotalaumat. Mitä se tarkoittaa? Huomenna palaamme tähän laajalti ja löydämme hätkähdyttäviä, hämmentäviä asioita. Kirkkaita asioita, mutta todella hätkähdyttäviä, hämmentäviä asioita, jos ei tunne Raamatun profeetia. Euroopan unionin sotilaallinen niin kuin euroon valuuttaan liittyvä hallinto on jo luisunut ja jatkaa luisumistansa yhden ainoan eurooppalaisen valtion kautta kansan käsiin, ja tämä on Saksa. Ja niinpä, kun puhutaan täällä siitä, että Goomer ja kaikki sen sotalaumat ovat pelissä mukana, niin annetaan ymmärtää, että sen verran aikaa, kun Euroopan unioni vahvan poikansa Saksan kautta on tukemassa Googin sotaa juutalaisten hävittämiseksi, ymmärrä vanha henki, elä Euroopassa, alte kameraden henki. Niin pitkään, kun tämä jatkuu, Saksa Euroopan unionin mahtitekijänä vaikuttaa siihen, että kenties suomalaisetkin sotilaat, Euroopan unionin yhdistetyt joukot, millä tahansa nimikkään ne tunnetaan tuona päivänä, kun tämä sota alkaa, ovat kaikki rintamassa. Ei vain Jerusalemia ja Israelia, vaan Israelin pyhää vastaan. Oi, että tämä olisi pidetty kristittyjen toimesta uskoa. Niinä aikoina, kun 500 000 uudesta syntynyttä suomalaista, tuo määrä kristittyjä maassamme lienee, olisivat voineet yhtenä rintamana, jos olisivat kuunnelleet Herran ääntä, pitää huolta siitä, että Suomi ei mene Euroopan unioniin mukaan, eikä näin muodoin nouse Jerusalemia, Israelia ja Jumalaa vastaan. Goomer ja kaikki sen sotalaumat, Euroopan unionin joukot, ovat jossakin vaiheessa mukana. Sitten nämä samat joukot vaihtavat rintamaa ja linjaa, mutta se on toinen asia, siitä me puhumme huomenna enemmän. Ja 7. Ole valmis, varustaudu, sinä ja kaikki joukkosi, jotka ovat kokoontuneet sinun luoksesi, ja ole sinä varalla heitä varten. On mitä ilmeisintä, että aivan jotakin samaa, mitä nyt on YK:n ainakin nimellisen siunauksen alla tapahtunut, kun on isketty Irakiin ja uhattu iskeä useammassa eri tilanteessa. Jotakin samanlaista tapahtuu Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan unionin ja mitä ilmeisemmin kaikkien kansainvälisten sateenvarjojen alla. Muista, Israel on miehittänyt Syyrian sodan seurauksena suuret alueet Lähi-Itään. Jotakin samanlaista, mitä Saddam Hussein ja Irak tekivät Kuwaitin suunnalla 10 vuotta sitten. Maailman silmissä tapahtuu, kun Israel ensimmäisenä iskee. Jälleen minun täytyy sanoa tämä kaupallinen mainos. En voi toistaa eilistä puhetta, mutta sinun tarvitsee kuulla ja tietää ne asiat, jotka ovat eilisen raamattutunnissa. Kuuntele eilinen raamattutunti nauhalta, jos ei muuta. Israel miehittää alueet Egyptissä, Assurissa, eli Syyrian ja Irakin yhteisellä alueella. Israel miehittää alueet Libanonissa. Mitä ilmeisemmin Jordania menee siinä samalla, koska vähän myöhemmin antikristusta lähdetään pakoon Jordan virran itäpuolelle, nykyisen Jordanian alueelle, Petran kaupunkiin. Se on alue, jonka täytyy olla juutalaisten hallinnassa tuolla, koska muuten juutalaisten myöskään pystyisi sinne pakenemaan. Suuri alue Raamatun maita Damaskon tuhon yhteydessä miehitetään. Ja mitä ilmeisemmin, hyvät ihmiset, tässä alkaa Gogin sota, sen pirullinen juoni. Aivan samalla tavalla kuin kansojen yhteisöt ovat sallineet sen, että Yhdysvallat ja Englanti ovat olleet etunenässä pommittamassa jälleen Irakia, pistämässä Irakia järjestykseen. Nyt, mitä ilmeisemmin on niin, että koska nämä, jotka ovat tuhoutuneet, Syyria ja Egypti, ovat olleet perinteisesti Venäjän suojeluksessa, ja koska heillä on entisen Neuvostoliiton alueella merkittävät islamilaiset kumppanit jäljellä, niin kansojen erilaiset yhteiselimet sallivat Gogin johtaman rintaman lähteä Lähi-itään valvomaan rauhaa ja pistämään juutalaisvaltio järjestykseen. Tässä on Gogin sodan alku. Ja vain tämä ymmärrettynä mahdollistaa sen Raamatun profeetallisen kehityksen muun ymmärtämisen, joka nyt avautuu tässä eteemme vielä 15 minuutin ajan, kun meillä on aikaa jäljellä ja meillä on muutama Raamatun jae vielä tutkittavana. Katsokaa. Olemme lukeneet jakeen 7. Menemme jakeeseen 8 ja luemme sieltä näin. Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen. Siis hesekielistä katsottuna pitkien aikojen perästä Gog saa määräyksen. Ja nyt tulee kaksi sanaa, jotka minä pyydän sinua alleviivaamaan. Vuoden lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana. Se on tuotu pois kansojen seasta ja he asuvat turvallisena kaikki tyyni. Huomaa, he asuvat turvallisena kaikki tyyni. Miten he voisivat asua turvallisena kaikki tyyni, kun Israel ei 51 vuoteen pian ole yhtään sekuntia voinut asua turvallisesti, koska sen jokaisella rajalla on joku, joka uhkaa sitä. Nyt Israel asuu turvallisena, koska se on miehittänyt kaikki ympäristöalueet. Yksinkertainen syy. Muuten, mitä tähän turvallisuuteen tulee, Raamatun kielissä on hyvin selvästi tämä sanojen käyttö esillä. Ne, jotka Raamatun alkukieliä tutkivat ja tuntevat niitä hyvin, pystyvät auttamaan meitä, jotka olemme riippuvaisia heistä, ja sanovat näin, että tämä turvallisuuden tunne, joka tässä mainitaan, niin tämä on selkeästi sellainen turvallisuuden tunne, nimenomaan turvallisuuden tunne, se ei ole turvallisuuden faktuaalinen, tosiasiallinen tilanne, vaan se on turvallisuus, niin kuin esimerkiksi Hollinsi sanoi, joka koetaan kahden korvan välissä. Siis turvallisuutta Israelilla tähän aikaan ei ole sen enempää kuin koskaan aikaisemminkaan, koska sillä on uusi tuho, joka odottaa sitä Gogin tulossa. Mutta Israel on esiripun alla, se ei ymmärrä Jumalan sanan profeetiotakaan. Ja sen turvallisuuden tunne on sen korvien välissä, sen ajatusmaailmassa. Se kuvittelee, että kaikki on hyvin, mutta ei ole. Tässä tilanteessa kuitenkin huomaa pitkien aikojen perästä, mitä hesekielin tekstiin tulee, vuoden lopulla sinun on karattava maahan. Sinä hyökkäät kuin raju ilma, ja 9. Tulet kuin pilvi pettääksesi maan. Sinä ja kaikki sotalaumasi ja lukuisat kansat, jotka ovat sinun kanssa. Se viittaus lukuisiin kansoihin on selkeä viittaus siihen, että me olemme tekemisessä, niin kuin Sakarian profeetiassa, kaikkien kansojen rintaman kanssa me olemme tekemisessä YK:n salliman operaation kanssa. Eikä vain YK, minä uskon, että Euroopan unioni on perissä mukana, minkälaisia muita yhteisöjä löytyy tuolla kaikkella perissä mukana. Lukuisat kansat kansojen liittoon takana. Mutta kun GOG tulee petosmielessä. Sen pitäisi tulla rauhan tehtäviin, sen pitäisi tulla huolehtimaan siitä, että mietityllä alueella ihmisoikeuksia kunnioitetaan näin edelleen. Me ymmärrämme kaikki nämä kulisille. Mutta GOGilla on petosmielessä, kun se tulee. Se ei suinkaan tule sen tähden, että se ylläpitäisi järjestystä puolueettomana rauhanturvaa ja elimenä, vaan se tulee voidaksensa vallata ja ryöstää ja saada saalista. Se muuttaa yhtäkkiä taktiikkaansa. Ja tämä ymmärrä vaikuttaa siihen, että esimerkiksi Gomerin johtama, Saksan johtama Euroopan unionin asevoima, joka on ollut sen tukena tähän mennessä, joutuu leikkaamaan suhteensa irti Magogin maan tulijoille. Tämä vaikuttaa siihen, että syntyy selkeä ristiriitatilanne yhdistyneiden kansakuntien ja tämän pohjoisesta tulevan turmion välillä. Ja tämä vaikuttaa inhimillisellä tasolla siihen, mitä Jumala sallii tapahtuvana ohjaa, että eräänä hetkellä myöhemmin Israelin hyväksi nimenomaisesti Gomerin johtavat joukot ovat kääntäneet kurssiansa ja osallistuvat Magogin joukkojen lyömiseen. Gogin johtama joukkue lyödään Israelin vuorille, niin kuin tiedämme. Ja pirulla on koko ajan yksi ja sama strategia, mutta vaan naamari on muuttunut. Kun hän näkee, että Gogin kautta tämä ei onnistu, hänellä on uusi suunnitelma, hänestä tulee hyväntekijä, petos saa uudet naamarit, niin kuin sanon, ja tehdään sopimus juutalaisvaltion kanssa siitä, että nyt teitä suojellaan, ja tämän suojelun merkkinä tehdään 7 vuotta kestävä kontrahti, jonka sisällössä on muun muassa maininta siitä, että juutalaisvaltio saa maailman yhteisellä suostumuksella aloittaa vanhatestamentilliset uhritoimitukset, niin kuin niitä kerran kauan sitten toimeenpantiin. Ja tämän sopimuksen pituus 7 vuotta, niin kuin tiedämme, keskeytetään puolivälissä 3,5 vuoden kuluttua, ja sitten alkavat juutalaisvainot, Jaakobin ahdistus, niin kuin Raamattu asian ilmaisee. Mutta alkaamme syöksykö huomisiin aiheisiin ja ylihuomisiin. Olkaamme tässä, missä me nyt olemme, tämän Gogin sodan äärellä. Olet alleviivannut, näin pyysin sinua tekemään, jakeesta 8 viittauksen vuoden lopulla. Nyt katsele jakeeseen 16. Sinä hyökkäät minun kansani Israelin kimppuun kuin pilvi, peittääksesi maan. Päivien lopulla on tämä tapahtuma. Ja minä annan sinun karata maahani, että pakanakansat tulisivat tuntemaan minut, kun minä osoitan pyhyyteni sinussa Gogina silmänsä edessä. Mitä nämä tekstit tarkoittavat? Olen istunut eilen hebrean kielen ja nimenomaisesti Raamatun hebrean erinomaisen asiantuntijan kanssa, istunut hänen kanssaan pitkään, tehnyt muistiinpanoja, kuunnellut, kirjoittanut paperille. Tässä ovat muistiinpanot edessäni. Olen käyttänyt hyödykseni joitakin valokopioituja sivuja joistakin leksikoneista, mitkä ovat täällä toisessa nipussa. En näitä niihin nyt tarttua sen enempää, koska tuo kello vanha vainajani koko ajan minua ajaa takaa tässä näin, mutta kuuntelen. Ilmaisu vuoden lopulla tarkoittaa aikaa, joka mitä ilmeisemmin on enemmän kuin yksi hebraisen kalenterin vuosi, mutta ei ole vielä täyttä 2 vuotta, vaan on siis yhden ynnä, esimerkiksi sanotaan yhden puolikkaan vuoden tai vähän runsaamaan kuin puolikkaan vuoden aikajakson jossakin tuossa vaiheessa tapahtuvaa täyttymystä. Siis vuoden lopulla. Kysymys on aikajaksosta, joka voitaisiin lukea näin. Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen. Nyt huomaan. Noin 1,5 alle 2 vuoden jakson lopulla sinun on karattava maahan. Siis Teksti puhuu meille siitä, että käsky tulee, niin kuin me tiedämme Danielin kirjasta, Israelin maasta juutalaisten vaikutuksesta. Karhu nousee, se lähtee syömään paljon lihaa. Se vyöryy kohden Israelin vuoria, tulee lähemmäksi ja lähemmäksi. Muista, se tulee sinne rauhan turvaajan tehtävissä. Se tulee sinne laillisesti. Ei mitään ongelmia. Se tulee sinne täysin laillisesti. Mutta sitten vuoden lopulla, siis sellaisen aikajakson lopulla, joka on enemmän kuin vuosi, mutta alle 2 vuotta, niin se saa yhtäkkiä petollisen ajatuksen. Se karkaa maahan. Siis se karkaa ulos siitä tehtävän kehyksestä, siitä roolista, siitä asemasta, joka sillä on, kun se on saanut tulla hyväksyttynä koko matkan Maagogin maasta Jerusalemin suuntaan. Se karkaa sitä ulos. Meillä Patmos-talossa Haagassa on silloin tällainen nelijalkaisia ystäviä, vanhimman tyttäreni, joka nyt taas opiskelee eikä ole meillä työssä, mutta hänen kultainen noutajansa oli aikoinaan vuosien ajan hänen edessä työtä hyvin useasti hänen mukanaansa meillä Patmos-talossa. Ja eräänä kertana Haagassa tapahtui se, että kun siellä tämä kultainen noutaja on, ei Taina Millerin kanssa, mutta jonkun toisen hoivissa ja hoidossa, niin tämä mokoma, joka on aina hyvin halukas karkaamaan, niin karkaa varaston ovesta ulos. Ja menee sen tien. Me emme tiedä, mistä hänen löydetään, mutta myöhemmin kuulemme, että tuolla Hämeentien varrella, missä nyt Hämeentie onkaan, eläinasemalla, eläintieteellisen korkeakoulun tiloissa, siellä on pois juosseiden lemmikkieläinten vastaanottoasema, ja sinne tämä koiraliessukka on päätynyt. Mistä hänet on löydetty? Hänet on löydetty Haagassa olleen päiväkodin sisäpihalta leikkimässä iloisena häntää heiluttamassa lasten kanssa. Koira karkasi. Annetaan sanan tarkoittaa, mitä se tarkoittaa tässäkin yhteydessä. Jumalan sana sanoo meille, että Gog karkaa. Se karkaa maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä. Se on nopea toimenpide. Se pääsee lenkustansa ulos, se karkaa maahan ja siellä se alkaa tehdä tekojansa. Ja nyt me huomaamme täällä. Päivien lopulla on tämä tapahtuma. Mitä tämä ilmaisu tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että juuri ennen kuin tämä nykyinen aikajakso, jossa kaikki tämä tapahtuu, mitä me nyt elämme tämän viikonlopun sukupolvi, ennen kuin tämä sukupolvi tulee loppuunsa, niin silloin kun enää ei puhuta vuosituhansista, eikä puhuta edes vuosista, puhutaan vaan päivistä, niin tämän lyhyen aikajakson sisällä, joka on aivan se raja, jolloin tempaus tapahtuu tai on ehkä juuri tapahtunut ja alkaa tämä 7 vuotta kestävä uusi jakso, Jaakobin ahdistus, ja sitten tulee 1000-vuotinen valtakunta, ja sitten tulevat uudet taivaat ja uusi maa, niin kuin tiedämme. Päivien lopulla, näiden päivien lopulla, johon tämä nykyinen aikajakso päättyy, varsinainen Gogin tuho tapahtuu. Meillä on siis äärettömän selväpiirteinen, ymmärrettävä, kirkas aikataulu Jumalan sanassa. Rauhallinen eteneminen noin 1,5 vuotta kehitystä, jossa Maagogin maan ja heidän kanssaan Venäjänkin ja monien muiden yhteiset turvajoukot luodaan sitä toimintaa varten, joka seuraa Israelin iskua Lähi-idässä. Ja sitten sen jälkeen nopea karkaaminen irti siitä luottamustehtävästä, joka on annettu Gogin hallitsemille ihmisille. Ja nopeasti sen jälkeen. Minä annan sinun karata maahani, ja 16, että pakana kansat tulisivat tuntemaan minut, kun minä osoitan pyhyyteni sinussa, Gog, heidän silmänsä edessä. Pakana kansat tulevat tuntemaan Jumalan, kun Jumala osoittaa pyhyytensä. Niin suuri on oleva Gogin tuho Israelin vuorilla. Niin yliluonnollinen on oleva se voitto, joka saadaan Gogista, että pakanakansat saavat viimeisen yleismaailmallisen etsikkokutsunsa ajan tässä tilanteessa. Tämä tosiasia vaikuttaa siihen, että jotkut eskatologit, viimeisten tapahtumien selittäjät ovat sitä mieltä, että Gogin sota käydään loppuunsa juuri ennen tempausta, koska he sanovat näin, viimeinen etsikkokutsu, viimeinen sisään tuleminen pakanakansojen keskuudessa tapahtuu nimenomaan sillä tavalla, että tämä Gogin sodan piirissä tapahtuva Jumalan suuruuden todistaminen maailmalle saa ihmiset kyselemään, kuka on tämä Jumala, joka taistelee Israelin puolesta. Raamatussa on profeetian sana, joka puhuu siitä, että silloin 7 miestä, pakana miestä, tarttuu juutalaista miestä helmoista ja sanoo, anna meidän kulkea sinun kanssasi. Se tarkoittaa opetuslapseutta. Ihmiset kulkivat Jeesuksen kanssa, he ovat opetuslapsia. Anna meidän kulkea sinun kanssasi, koska me näemme, että Jumala on sinun kanssasi. He sanovat, tämä vaikuttaa sen, että pelastettujen luku tulee täyteen ja sitten tapahtuu tempaus. Toiset sanovat, ei, tempaus on tapahtunut. Mutta tämä synnyttää sen joukon ihmisiä tällä maapaneetalla, joka kieltäytyy pedon merkistä 3,5 vuotta myöhemmin. Tämän asian ratkaisu jää sinun ja Herran väliseksi. Mikä tahansa on totuus, me ymmärrämme, että se on hyvin lähellä. Mitä aikamääriin tulee, mitä tahansa mallia sitten lähdemme tästä eteenpäin ajattelemaan. No niin, meidän aikamme täyttyy. Minä en pysty etenemään muistiinpanossani tänään pitemmälle. Me jatkamme huomenna. Tulemme koskettamaan, niin kuin sanottu, ennen kaikkea eurooppalaisia kysymyksiä. Yhden asian haluaisin ottaa esille tässä nopeasti sinun kanssasi ja todeta. Ja se on tämä. Aikoinaan Helsingin Sanomissa julkaistiin 12. joulukuuta 1994 tämän kaltainen artikkeli. Euroopan unioni halusi Suomesta suurpetojen maan. Euroopan unioni halusi Suomesta suurpetojen maan. Tämä on järkyttävä otsikko. Tätä varten, kun me olemme Euroopan unionissa. Näin ei meille kuitenkaan haluta sanoa. Iltalehti 7.12. samana vuonna, siis muutama päivää aikaisemmin, raportoidessaan itsenäisyyspäivän asioista, niin ensinnäkin toteaa ajasta ja sanoo yhdellä sanalla, tämä aika on synkkenevä aika. Mutta missä on toivo? Kenraalit varoittavat kriiseistä rajojemme läheisyydessä. Ja nyt tulee tämä suuri otsikko. EU on Suomen turva konflikteissa. Synkkenevää. Kenraalit varoittavat kriiseistä rajoillamme. Euroopan unioni on Suomen turva. Ei. Ei. On yksi ainoa turva. Ja se on Karitsan veri. Jos Karitsan veri on Suomen kansan muurien pihtipielissä ja ovilla, niin kuin se oli Israelissa kerran pääsiäisenä, silloin meillä on turva. Jos tämä puuttuu, meitä puuttuu kaikki. Älä jätä elämättä näitä viikon päiviä Raamatun profetian äärellä.